Përshëndetje zonjave, zotrin, po fillojmë emisionin orës 16 Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Martan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Serbia do nis bisedime me NATO-n për kontrollimin e hapësirës ajrore të Kosovës, për Prishtinën kjo s'është e mundshme. Tekstet antisemite nuk gjenden për shkolla sipas autoriteteve të Kosovës. Gati 100 persona kanë humbur jetën nga një tërmet në Indonezi. Presidenti i zgjedhur Amerikan Donald Trump është shpallur personi vitit sipas revistës Times. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht ndalemi të një zhvillim që ka ndodhur gjatë ditës. Muri që ka filluar të ndërtohet afër urës së Ibrit në Mitrovicë ka shtyrë ministrin për dialog Edita Tahiri të mbajë takim urgjent me grupin punues qeveritar për marrëveshjen e Brukselit. Zyrtarët komunal në pjesën jugore të Mitrovicës thonë se ndërtimi i atij muri është shqetësim për ta dhe qytetarët. Arton Konushevci sjell materialin në vim.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë të mërkurën se muri që po ndërtohet në afërsitë e urës mbi lumin Iber në pjesën veriore të Mitrovicës do të rënohet. Ata e cilësuan ndërtimin si një vepër të paligjshme dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit për rivitalizimin e urës mbi lumin Iber. Nëpërmjet një komunikate për media, ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë se ngritja e një muri në veri të Mitrovicës është në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Zhvillimet në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës në lidhje me ndërtimin e një ure janë zhvillime shumë shqetësuese dhe mund të kenë pasoja destabilizuese për gjendjen e atë pjesë të vendit ton, duke cënuar gjithë arritjen e deritanishme për të vendosur normalitet stabilitet dhe rënd, citohet e këtë thënë ministrja Tahiri. Një delegacion i Bashkimit Evropian do të arrijë sot në Kosovë dhe kjo do të jetë tema kryesore takimeve tona, theksohet të këtë thënë ministrja Tahiri. Mirpo Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, u tha mediave serbe se nuk bëhet fjalë për ndërtimin e një muri, por për shëtitore për gjatë lumit. Gjithçka që këtu po punohet është në përputhje me marrëveshjen e arritur në Bruksel. Bëhet fjalë për nivelizimin e shëtitorës gjithsesi për në rrugën Mbreti Pjetër, këtu në qytet, ka deklaruar ai. Nga ana tjetër, zyrtarët komunal në pjesën jugore të Mitrovicës thonë se ndërtimi i një muri, si ai që po ndërtohet pranë urës mbi lumin Iber në veri të Mitrovicës, është shqetësim për ta dhe qytetarët. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës jugore, Safet Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se ndërtimi i murit nuk është çështje e komunës së jugut, por siç tha ai, vetpamja e tij është e papranueshme.
Ndërtimi që ka filluar ja ka krijuar një farë përshtypje dhe një ndjenjë keqe për gjithë qytetarët, po të parafyrë se këtë ditë filloi një farë aktiviteti rreth revitalizimit të urës dhe një qarkullimi të kështë numër të knatëshëm qytetarëve që shkoj ke çdo ditë turë të rritë, edhe prej ditës e djeshmi kjo në thonë drejton është një fandje një keqe të qytetarët e Mitrovicës. Mirë po, unë po du me besu shumë se me këtë qashtje do të merën serizisht edhe institucionet qëndrore.
A i tha po ashtu se ndërtimi i murit rrezikon qarkullimin e lirë të qytetarëve me automjete në disa drejtime.
E rrezikon tham, kushtimisht, qarkullimin e mjeteve në dy krat të pjesës veriore, edhe në drejtimin e lagjës së Bosnjakëve që shkon, edhe në drejtimin e tre rrokoçeve dhe Sohodolit na drejtim.
Muri në veri të qytetit të Mitrovicës erdhi pikërisht në kohën kur tensionet ndërmjet grupeve etnike në qytet u zvogluan dhe u vlerësua se po niste një periudhë relaksimi të marrëdhënieve, përfshirë edhe procesin e rivitalizimit të urës së Mitrovicës. Ky proces u parapa me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes e arritur me 25 gusht 2015 në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar bisedime me NATO-n më 14 dhjetor në Bruksel me synimin që të marrin nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se do të bisedojnë me autoritetet serbe për normalizimin e gjithë hapësirës ajrore në rajon. Ndërkaq në Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës thonë se gjasa që Serbia të marrë nën kontroll këtë hapësirë janë zero. Ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Alianca Veriatlantike i ka bërë thirrje Serbisë që të vazhdojë të përmbushë përkushtimin e saj në kuadër të procesit të normalizimit të hapësirës ajrore në Ballkan, nga i cili, siç thuhet, do të përfitonin praktikisht që të gjithë. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se normalizimi i hapësirës ajrore shënon edhe një hap drejt ndërtimit të bashkëpunimit rajonal. Deklarata e zyrtarit të NATO-s pasoi kërkesën zyrtare të Serbisë drejtuar aliancës për marrje nën kontrol të hapësirës ajrore të Kosovës. Përkushtimi i Serbisë për normalizimin e hapësirës ajrore ishte një pjesë rëndësishme vendimit të aliancës së NATO-s që të relaksojë plotësisht zonën e sigurisë ajrore, tha zyrtari i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës, Dritan Gjon Balaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mundësitë që Serbia të marrë nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës janë zero. Mediat në Beograd kanë cituar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar se një delegacion i qeverisë së tij më 14 dhjetor do të bisedojë në Bruksel me Aleancën Veriatlantike që Beogradi të marrë nën kontroll hapësirën e ulët ajrore mbi Kosovën. Hapësira e ulët ajrore shtrihet në lartësinë deri në 6500 metra, e cila kontrollohet nga autoritetet e Kosovës. Kjo hapësirë shërben për aterimet dhe ngritjen nga aeroporti për kompanitë ajrore që kanë destinacion Prishtinën apo që nisën nga Prishtina. Pretendime të Serbisë që të marrë nën kontroll këtë hapësirë, Dritan Gjon Balaj u përgjigjet negativisht.
Kjo pjesë e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës deri në 6500 metra menaxhohet dhe kontrollohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës. Pra ne kemi një agjenci kompetente e cila është duke i dhënë të gjitha shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe shërbime tjera përcjellëse në hapësirën e ulët ajrore të Republikës Kosovës në 6500 metra. Pra kjo është një pikë e padiskutueshme.
Përveç hapësirës deri në 6500 metra, ekziston edhe ajo mbi këtë zonë, e cila njihet si hapësira e lartë ajrore, e cila me vendim të NATO-s i është deleguar Hungarisë përkatësisht Hungarokontrollit. Edhe për këtë hapësirë, Serbia ka shprehur pretendime që të marrë nën kontroll atë pas vitit 2019, kur përfundon mandati i Hungarokontrollit, por Gjon Balaj sqaron se ky vend nuk i përmbush dy nga kriteret kryesore që i ka përcaktuar NATO.
NATO-ja i ka pasur të përcaktuara qartë kriteret se çfarë shtetësh mund të konkurrojnë për këtë hapësirë ajrore. Pra, një, është dashur të jetë shtet antar i NATO-s dhe nën dy, të mos jetë fqinj i parë i Republikës së Kosovës. Edhe nëse është nga ky këndvështrim, Serbia nuk e plotëson asnjërin prej këtyre dy kushteve.
Por edhe po ti plotësonte kushtet Serbia, ka nënvizuar Gjon Balaj, askujt nuk do të mund të delegohet hapësira ajrore Kosovës pa miratimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Hapësira ajrore Kosovës ishte nën kontrollin e Aleancës Veriatlantike, NATO-s, që prej përfundimit të luftës më 1999 dhe vetëm në vitin 2014 hapësira lart ajrore iu dha nën kontroll Hungarisë pas një procesi të vlerësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Vazhdojmë me temat të tjera. Në tekstet shkollore me cilat mësohet në shkollat brenda sistemit arsimit në Kosovë, nuk ka përmbajtje antisemite dhe të tilla që nxisin urrejtje ndaj kujdo qoftë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por megjithatë, sipas tyre duhet të verifikohet nëse libra me përmbajtje të njëjtë shiten në tregjet e librave në Kosovë. Zyrtarët janë zotuar që ata do t'i largojnë nga shitja, por edhe të hetojnë prej ardhjën e tyre. Bekim Bislimi sjell detajet në këtë temë.
Reagimi autoriteteve qeveritare të vendit vjen pak ditë pasi që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga organet kompetente që të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemite në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, si dhe t'i largojnë ato. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ekzekutivi i vendit është kundër çfarëdo lloj antisemitizmi në Kosovë, duke u mbështetur edhe mbi parimet mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, ligjet dhe kushtetutën e saj.
Ne a priori jemi jo vetëm kundër, por jemi edhe të obliguar që në forma ndryshme ta ndëshkojmë çfarëdo antisemitizmi në Kosovë. Dhe konsiderojmë se spari do duhet që të konstatohet gjendja të vinë tek përfundimet e sakta sa i përket konkretisht të ndonjë përmase dimensioni çfarë ka kjo lloj çështje në Kosovë dhe mandej të gjejmë forma adekuate thjesht për ta zbatuar ligjin.
Agim Bërdynaj, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo ministri ka për obligim, por edhe është e kujdesshme që kurrikulat, rregullativat ligjore dhe çdo gjë që ka të bëjë me arsimin, tekstet shkollore dhe mjetet mësimore t'i nënshtrohen parimeve që lënë jashtë ndikimet që nxisin urrejtje.
Me gjithatë, ka indikacione, kemi pas rast ku ka dëpërtu ndonjë çoft ose libra, broshurë ose me ngarkesa fetare tjera, ne jemi të kujdesshëm dhe çdo herë kur i kemi informacione për këto marrim masa. Ndërsa sa i përket teksteve shkollore që botohen bazë të ligjit dhe kurikulave të Kosovës, asti përmbajtje e kësaj natyre nuk është, për shkak se arsimin e dinim me ligj dhe konstitutë kemi laik.
Mirsad Krasniqi, shitës ambulant i librave në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesën e presidentit Thaçi për heqjen nga shitja e librave antisemite kishte dëgjuar përmes medieve. Librat e tillë ai nuk i kishte në mesin e librave që i shiste.
Qytetërisht tash adin në farmyre i ka bua dhe reklam, tash kërkon edhe më shumë. Ishte fjala për Mein Kampf në Hitler, lufta ime, vjetë është botua edhe në Gjermani. Do thot, i ka kaluat kohë, që është e para pame që kur mund të botuat, apo i botuat. Edhe që ka në bas të ledzimit, ishte një David Ice, ku edhe ajt një farmyre po e përshkruan të shëqërin e po Izraelite. Shumë në librave, do më thonë, të na vinë nga Shqipria. Këto që ka unë i përmana më parë, do më në botime në shtypive botuze nga Shqipria.
Por Krasniqi thot se në shitje ekzistojnë libra edhe nga lindja e mesme dhe e largët, për të cilat nuk dihet nëse janë nënshtruar ndonjë kriteri shkencor dhe editorial nga botuesit. Zëvendës ministri Bërdynaj ka theksuar se problemi për kontrollimin dhe rishikimin e teksteve mësimore lidhur me përmbajtjen e tyre paraqet vetëm në rastin e teksteve shkollore me të cilat mësojnë nxënësit serb në shkollat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pohimet e qeverisë së Kosovës se ata kanë ndërtuar diplomaci të fortë ekonomike kundërshtohen nga ekspertët. Sipas tyre, sikur kjo të ishte vërtet, të paktën në Kosovë do të kishte më shumë investime të huaja se sa ka tani. Nadia Ahmeti sjell kronike në këtë temë nga Prishtina.
Kosova nuk ka arritur që të ndërtojnë një diplomaci të fortë ekonomike me të cilën do të arrinte që të përfitonte në fushën ekonomike dhe do të ndiste zhvillimin e vendit, kanë vlerësuar ekspertë çështjeve ekonomike. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rritja e angazhimeve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar në aspektin ekonomik do të ndihmojë Kosovën në thellimin e bashkëpunimit ekonomik, krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e investimeve të huaja.
Konferencat të tila dhe shumica vizitave të cilat unë kam zhvillu gjatë këti vitit, kanë qenë vizitat cilat e kanë pas për objektiv që të organizojnë vitin arshëm konferenca të investimeve qoftë në Evropë, qoftë në lindet mesme, po qoftë dhe në SHDA në Kanada apo në vene tjera.
Gazmend Qorraj, ligjërues i lëndës Ekonomia Kosovës edhe Bashkimit Evropian në Fakultetin Ekonomik, për Radio në Evropa e Lirë shprehet se organizimi konferencave nuk ka ndonjë efekt pozitiv në promovimin ekonomik të Kosovës. Kosova si shtet i ri, thot ai, ka shumë të vështirë, njëherësh nuk ka njerëz të kualifikuar dhe me përvojë që të promovojnë Kosovën në planin ekonomik.
Diplomacia ekonomike duhet jetë shumë më fuqishme në Bruxell, në Washington, në vendet ku ekzistojnë organizatat fuqishme ndërkombëtare, sepse ju e dini që vetëm në Bruxell ka me qindra fonde programe të ndryshme që kishin ndihmu Kosovës, kishin ndihmu ndërmarrjet tona me kriju partneritet.
Ndërkohë Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thekson se diplomacia ekonomike Kosovës është shumë e dobët. Pasi thotaj, deri me tani nuk ka vrejtë që diplomacia ekonomike ka kontribuar në sjelljen e investimeve të huaja dhe në promovimin e prodhimeve të Kosovës për eksport.
Drejtim, më mendoj se janë shumë të dop dhe nuk di që ka dhënë një rezultat konkret. Po disa vende me cilat të Kosovë pretendon të ketë marrëdhënie të intenzive ekonomike dhe ku ajo mendon se mund të thith investime për zhvillim të intenzive të ekonomisë Kosovës, sigurisht se do të ketë atë departament.
Ndryshe, në Ministrinë e Punëve të Jashtme funksionon Departamenti për Diplomaci Ekonomike që ka të bëjë me promovimin e interesit ekonomik kombëtar të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, sensibilizimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja si në energji me strategjitë ekonomike dhe programin e zhvillimit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Kosovës në kuadër edhe të politikave të integrimit në Bashkimin Evropian. Profesori Qoraj thekson se për promovimin e interesave ekonomike të Kosovës nuk mjafton vetëm një departament ekonomik në qeveri. Ai shpreh se përveç kësaj duhet që në të gjitha ambasadat e Republikës së Kosovës të ketë departament të veçantë që merret me çështjet ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në janar fillon mbledhja të hollave nga qytetarët e Kosovës për fondin e sigurimeve shëndetësore. 6 muaj më pas është parapar fillimi i implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Zyrtarët e lartë që merren me këtë çështje janë skeptik se do të fillojë marrja shërbimeve nga ana e qytetarëve. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Me formimin e këtij fondi krijohen kushtet për një financim të qëndrueshëm për shërbimet cilësore dhe më efektive shëndetësore për të gjithë qytetarët, por zyrtarë të lartë të kësaj fushë janë skeptik se implementimi i ligjit për sigurime shëndetësore do të fillojë në vitin 2017. Udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja e premiumeve është një vendim politik i qeverisë.
Pikpyetja është se sa do të fillojë implementimi i këtij ligji. Dhe si pas ligjit mbi sigurimin shëndetësor këtu duhet me marrë shërbimin mas 6 muajve. Çka nëse mas 6 muajve nuk mirën këto shërbime? Parët do t'jepen për 6 muaj, sepse mekanizma set i ka, por nëse nuk fillon implementimi i këti ligji, kur dhe tje përgjësi? Edhe unë një skeptik.
Edhe vetë Ministri i Shëndetësisi Met Rahmani në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se në vitin 2017 nuk do të ketë mrekullin nga ky ligj, por që do të fillojnë hapat e parë.
Nga një janari s'ka dilemë do të fillohet me mbledhjen e premiumeve dhe sigurisht që në vitin 2017 do të kemi mrekulli nga sigurime shëndetësore edhe do të vrejen përfitimet e para të pacientëve dhe të popullatës me fillim në sigurime shëndetësore. E para do të kenë spitalet, bana më shumë se që ka tani gjithsesi, po pretendojmë që të ambulojmë tërësi lisën esenciale.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, mirëpo ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, ku më pas edhe ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sidoqoftë, vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurimet shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë kohë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, i cili kishte kërkuar që qeveria të miratojë fillimin e mbledhjes së premiumeve që është i përcaktuar me ligj. Por çka thonë qytetarët lidhur me ligjin për sigurimet shëndetësore dhe sa ata e shohin të nevojshëm fillimin e implementimit të këtij ligji? Mynavere Logja, juriste me profesion, flet.
Kushtaj pa të kemi fundin për sigurime shëndetësore sa ma shpejt, për shkak se mendoj se kjo do të rritë në radhë të parë vetë efikasitetin e ofrimit sigurime shëndetësore, por edhe besim, kthimin e besimit të qytetarëve në institucione. Mandej, mendoj se me këtë sigurisht shumë qytetarë që nuk kanë mundësi me kërku asë ndihmë shëndetësore për shkak të mungesës me materiale do të kenë mundësi që këtë ta bëjnë pa asnjë hezitim.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndaj 17 milion euro për të punësuarit në sektorin publik dhe 14 milion euro për sektorin privat. Ekspertët kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen në rreth 60 milion euro, derisa sipas ministrit të Shëndetësisë Met Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë edhe deri në 100 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për pak minuta, kalojmë tek zhvillimet në rajon, më saktë në Maqedoni, ku pjesë e fushatës zgjedhore është bërë edhe luftimi i dukurive negative, siç është edhe ajo kundër dhunës ndaj grave apo dhunës në familje. Partitë në këtë shtet thonë se përbërja e re parlamentare do të miratoj konventen për parandalimin dhe mbrojtje nga gjitha format e dhunës në familje. Por organizatat jo qeveritare thonë se institucionet nuk kanë bërë thuajse asgjë për luftimin e kësaj dukurie, që sipas tyre po merr për masa shqetësuese. Isuf Kadriu si detajet e kësaj teme nga Shkupi.
Fushata elektorale e partive politike është përqendruar edhe në dukurit negative në shoqëri, me premtime se në rast të fitores në zgjedhje, do të angazhohen për miratimin e një rregullative ligjore për luftimin e fenomeneve të ndryshme. Kështu 16 parti politike kanë nënshkruar një deklaratë e iniciuar nga Rrjeti Kombëtar për Parandalimin e Dhunës ndaj Grave, që në rast të fitores do të ratifikojnë konventin për parandalimin dhe mbrojtjen nga të gjitha format e dhunës në familje. Organizatat kundër dhunës ndaj grave thonë se gjendja është alarmante dhe se viktimat kanë nevojë për mbrojtje ligjore, por në Maqedoni disa lloje të dhunës as pak nuk janë të njohura, ndërsa nuk ekziston as regjistër për numrin dhe llojin e viktimave.
Sustojbata vë državata podnos nova prashenje poveke od alarmantna.
Gjendja në Maqedoni lidhur me këtë çështje është më shumë se alarmante. Shërbimet më elementare që i merr kjo kategori janë kryesisht të vendosura në Shkup. Në qytete të tjera, thuajse nuk ekzistojnë. Për forma tjera të dhunës familjare, as në Shkup nuk ka shërbime në ndim të personave të dhunuar. Thot Elena Dimushevska, drejtore e Rrjetit Kombëtar kundër dhunës ndaj grave. Nora Kaliqi, drejtuese organizatës jo qeveritare ajo, thot se dhuna ndaj grave është në rritje e sipër, por të dhëna të sakta nuk posedon, me që shumica e viktimave hezitojnë të denoncojnë dhunën e ushtruar ndaj tyre. Ajo gjithashtu thekson edhe neglizhencën e institucioneve për të vepruar, si dhe procedurat byrokratike deri në vërtetimin e dhunës.
Dy vite radhazi kemi tentuar që të marim mbështetje nga institucionet e ndryshme duke shpalosur mënyrën se si do të vepronim në disa raste për paku sensibilizimin e popullatës dhe të marim disa hapa konkret të cilat do të na shonin deri te rezultate konkrete për parandalimin e dhunës. Mirë po nuk kemi gjetë, nuk kemi hasë në ndonjë mbështetje të fuqishme, pasi që kjo nuk është edhe tema të cilën duan të diskutojnë apo ndonjë temë rëndësishme për institucionet e vendit.
Thot Kaliqi. Hulumtimet e bëra nga këto organizata tregojnë të dhëna shqetësuese edhe se i përket strehimit të grave të dhënuara për shkak se qendrat e strehimit janë të pakta në numër dhe me kushte katastrofale si dhe përkujdesje vetëm se për 6 muaj. Sipas të dhënave, 15% e grave viktima të dhunës familjare nuk kanë shtëpitë tyre të banimit, ndërsa të tjera detyrohen të jetojnë tek të afërmit deri në gjetjen e ndonjë zgjidhje afatgjate.
Okolo 70% zhivet so roditelita.
Rrëth 70% e tyre jetojnë tek prindërit, që është një përqindje shumë e lartë. Të tjerat jetojnë me qira apo kushës si të mundet. Në shtet mungojnë masat në mbështetje të tyre, për punësimin se dhe strehimin e tyre. Thjesht ato janë lënë në mëshirën e fatit. Thotë Biljana Kostadinovska nga organizata Ajo Mundet. Në Maqedoni ekzistojnë dy linja sos në ndim të viktimave. Ka 5 sportele për denoncim të rasteve, ndërko që numri i tyre si pasojë qeve duhet të jetë të paktën 20. Gjithashtu ekziston vetëm se një këshillimore, ndërsa nevoja është për më shumë se 20 të tilla, ndërko që viktimat e dhunës seksuale nuk kanë as edhe një qendër për ndim, mbështetje dhe për kujdesin e tyre. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para se të kalojmë tek bloku e lajmeve, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur kundër premtimeve false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Kjo ishte një referencë qartë për komentet e presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tetë kritik për qasjen administratës Obamës në luftën kundër terrorizmit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta çrrënjosin terrorizmin me rritje të fuqisë ushtarake, në një referencë që ishte drejtuar në pasardhësin e tij presidentin e zgjedhur Donald Trump. Në fjalimin e tij final për luftën kundër terrorizmit, derisa është në postin e presidentit amerikan, zoti Obama mbrëm theksoi se derisa administrata e tij ia ka prerë kokën Al-Qaidës duke e bërë hije të ishe vetvetes dhe ka hedhur në defensive grupin Shteti Islamik, ai beson se terrorizmi do të mbetet kërcënim për Shtetet e Bashkuara për vitet që vijnë. Në vend të ofrimit të premtimeve false se ne mund ta eliminojmë terrorizmin duke hedhur më tepër bomba ose duke vendosur më tepër trupa ose duke ndarë vetveten nga pjesa tjetër e botës, ne duhet ta marrim pikpamjen afatgjate për kërcënim terrorist dhe ne duhet të zhvillojmë strategji të mençur që do të ishte e qëndrueshme, tha Barack Obama. Ai ka theksuar se terroristët nuk paraqesin kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara, por pasi militantët janë infiltruar në shumë vende jashtë lindjes së mesme dhe kanë krijuar simpatizues në perëndim, betejë kundër tyre ka pak gjasë që të përfundojë me fitore të definuar qartë. Më 20 janar, Barack Obama largohet nga presidenca ndërsa inaugurohet presidenti zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tejet kritik për qasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Zoti Trump ka thënë se Obama dhe kandidatja demokrate për president amerikane, Hillary Clinton, janë bashkëthemelues të grupit ekstremist të shteti islamik gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale, duke i fajsuar se kanë lënë vakum për shkak të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku në vitin 2013, pasi kjo ka lejuar që të formohet ISI dhe me të shpejtë të marrë territore të gjëra. Megjithatë, presidenti zgjedhur ka dhënë pak detaje se si ai do të luftojë grupet ekstremiste, duke argumentuar se paqartësia dhe paparashikueshmëria nuk lejojnë që kundër armikut të planifikohet paraprakisht. Por ka shenja që sugjerojnë se ai do të ndërmerë qasje më të fuqishme ushtarake, përfshirë zgjedhjen e tij të gjeneralëve luftarak për të udhëhequr departamentin e mbrojtjes dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka thënë se fjalimi i Zotit Obama ishte planifikuar shumë më herët, para 8 nëntorit kur fitoi Donald Trump, por duket se presidenti Obama është marrë me Trumpin dhe komentet e tij. Obama më tutje ka theksuar se është me rëndësi që të respektohet legjislacioni dhe vlerat amerikane dhe kërcenimi nga sulmet terroriste, të mos përdoret për hetime me torturë ose imponim të testit fetar të imigrantëve, që janë dy qëndrime të mbrojtura nga Zoti Trump. I gjithë objektivi këtyre terroristëve është për të na friksuar neve dhe për ta ndërruar atë se kush jemi ne dhe demokracinë tonë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne jemi vende që është definuar nga shpresa e jo nga frika dhe ne mund t'i mundim këta terrorist dhe të qëndrojmë ata që ne jemi realisht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit që ka identifikuar vetëm me inicialet AG për shkak se dyshohet se si përkrahasi organizatës Shteti Islamik ka marrë pjesë në luftra të huaja. Ai dyshohet se për në Siri ka udhëtuar nga aeroporti i Prishtinës. Më pas prokuroria bën të ditur se me rastin e kalimit ilegal të kufirit, duke u kthyer nga Siria në Turqi, i pandehuri është zënë nga autoritetet turke dhe është deportuar për në Kosovë. I dyshuari para se të nisej për Siri është deportuar nga Gjermania apo në Kosovë. Gati 100 persona kanë humbur jetën si pasojë një tërmeti nëndëtar në krahinën Aceh në Indonezi, ka thënë një komandant ushtarak. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur bregun verilindor të ishullit Sumatra, ndërsa janë shkatruar 10 ndërtesa. Agjencia kombëtare për zbutjen e katastrofave në Indonezi ka njoftuar se disa mijëra pjesëtar të ekipeve të shpëtimit janë dërguar në rajonin e goditur, përfshirë edhe qindra ushtar. Indonezia është arkipelagu më i madh në botë dhe shpeshherë goditet nga tërmetet, pasi shtrihet në të ashtu quajturën unaz të zjarrit në rajonin që kufizohet me patësorin. Një aeroplan pakistanez që kishte në bord mbi 40 persona është rrëzuar në pjesën veriore të Pakistanit, rreth 70 kilometra në veri të Islamabadit, njoftojnë zyrtarët. Ekipet e shpëtimit janë ende duke kërkuar në zonën ku është rrëzuar aeroplani, por mbetet e paqartë nëse ka të mbjetuar. Reuters, duke cituar një zyrtar të sigurisë, raporton se është pak e besueshme që të ketë mbjetuar. Gjithashtu thuhet se dëshmitarët e kanë parë se si aeroplani ka qenë i përfshirë nga zjarri para se të rrezohej. Aeroplani fluturon nga qyteti pakistanez Chitral, por në krye qytet. Mediat lokale kanë raportuar se kishte 47 pasagjerë në bordin aeroplanit të vogël. Javorja amerikane Time sot e ka shpallur person të vitit presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump për fitoren e papritur të tij dhe për rishkrimin e rregullave të politikës që kanë ngritur atë në krye të Amerikës së ndarë. Zoti Trump nëpërmjet bisedës telefonike në rrjetin NBC e ka mirëpritur këtë titull të revistës si nder shumë të madh dhe i ka hedhur poshtë pohimet se është përgjegjës për ndarjet në Amerikë. Ai e ka lavdruar presidentin aktual Barack Obama. Rubrika Personi Vitit i Javorës Times e ka një traditë 90 vjeçare dhe kjo revistë për çdo vit e bën shpalljen e personit të këtill. Aktori i njohur amerikan Leonardo DiCaprio, i cili është një aktivist i zëshëm pro-ambientit, sipas Reuters është në garë për të fituar nominimin për Oscar përballë një rivali që rall kushdo kishte besuar, një ish këshilltari të Vladimir Putin. Kritikët besojnë se filmi i dokumentarit DiCaprios, Loja e Fildisht, që flet për tregtin ilegale të fildishit në Afrikë, do të mund të nominohet për Oscar në kategorinë e filmave dokumentar. Krahas tij, një tjetër film për të njëjtën temë i realizuar nga Sergei Yatrezhemski Kaqi, zëdhënës i më i njohur i Kremlinit në perëndim mund ta marrë të njëjtin nominim. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit orës 16 të Radios Evropa Lirë, program i veçantë i kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaalire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 21, deri atëherë nga Praga, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.